la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Bună seara! Eu sunt Alina Turcaru. Este o mare, mare bucurie pentru mine să fiu gazda dumneavoastră și a Tatianei Țibuleac în această seară. Mi se pare că e o sărbătoare și nu mi se pare că e un cuvânt mare. E copleșitor să fim atât de mulți împreună în jurul acestei autoare absolut extraordinare și asupra unei cărți minunate despre care vom vorbi toată seara. Tatiana este alături de noi ca parte dintr-un turneu în multe orașe din România. E un moment rar și vă propun să-i spunem împreună un bun venit cald și să o întâmpinăm cu un rând de aplauze.
Bună seara, vă spun și eu, Anca Șurian Caproș, încercând să aduc la dispoziția dumneavoastră de la această oră atmosfera de la întâlnirea Tatianei Țibuleac cu cititorii la librăria Humanitas Cismigiu, care a devenit neîncăpătoare cu prilejul discuției pe care a avut-o cu Alina Purcaru despre cel mai recent roman al ei, Când ești fericit, lovește primul. Turneul ei în România a fost încununat luni seară și pe scena Sălii Radio cu premiul Radio România Cultural pentru proză și cred că sunt acestea suficiente motive pentru a recomanda o carte despre prietenie, dragoste filială și frică de a fi fericit. Personajele adună în viața lor toată zgura celor teribili anii 90 ai Estului Europei și toată umilința trăită în deceniile următoare în Occidentul unde și-au căutat un rost, dar păstrează și toată umanitatea cu care se pot bucura împreună de amintiri comune, toate învăluite de stilul cuceritor al Tatianei Țibuleac. O scriitoare care a reușit să-și cucerească un loc nu numai în literatura română, ci grație traducerilor la nivel internațional, observa la lansare poeta Alina Purcaru.
Fiind într-un număr atât de mare aici, sunt absolut convinsă că știți parcursul Tatianei, una dintre cele mai îndrăgite autoare de limba română, cu un parcurs extraordinar și în spațiul de limba română, dar și pe plan internațional, cu nenumărate traduceri, am să mă refer doar la vara în care mama a avut ochii verzi și care în spaniol a ajuns la ediția 21, confirmă-mi, te rog, da. Cred că asta este, mi se pare absolut fenomenal. Nu cred că exagerez spunând că tu ești un fenomen, nu cred. Înainte să începem discuția noastră, aș vrea să spun pentru aceia dintre dumneavoastră care nu i-ați citit cartea, câteva vorbe despre carte. Din punctul meu de vedere, este o carte care schimbă un pic macazul în ceea ce scrie Tatiana. Mi se pare foarte diferită de celelalte romane, cu o miză foarte sus, o carte despre realități dure, despre viață trăită, despre timp, despre iubire, despre prietenie, despre pierdere, despre doliu. Totul e împachetat aici, este un concentrat de densități și de intensități. Povestea este spusă din punctul de vedere al unei femei, Mila. În prezentul cărții o întâlnim când ea are 50 de ani, este emigrată din Republica Moldova, unde preda franceză la universitate și ajunge în Paris să facă unele dintre cele mai umile și mai greu de dus munci, ajunge să fie badandă. O cunoaștem într-un moment de criză. Este alcoolică, resimte puternic eșecul, resimte puternic povara timpului și pierderea. Din acest prezent, așezat sub semnul crizei, Mila se uită în spate la viața ei și analizează relația foarte complicată cu un tată pe care l-a adorat, un centru care radiază foarte mult magnetism, dar care are și foarte multe zone de umbră. Fundalul din Republica Moldova este predominant în perioada anilor 90, când totul s-a răsturnat, o perioadă de foarte mare violență, o perioadă de răsturnare a foarte multor valori și care a dat peste cap și a rănit foarte multe, foarte multe vieți. Cartea are și o parte care acoperă povești de dragoste și povești de prietenie și un accent major pus pe migrație și pe această sfărmare de idealuri la contactul cu o țară pe care ai idealizat-o și unde ai crezut că îți poți împlini visele. După cum vedeți, sunt niște piste complicate, complexe, dar pe care Tatiana Țibuleac le-a adus la un numitor comun într-o proză fabuloasă. la care eu, dincolo de poveștile în sine, am admirat enorm limbajul pe care l-a inventat pentru a spune aceste povești. O limbă cu totul specială, o limbă recuperată, aș zice, din cărțile de poezie.
Dar înainte de toate, o limbă română pe care Tatiana Țibuleac o consideră a fi limba literaturii ei, așa cum a mărturisit, fiind întrebată de ce a ales să scrie în limba română și nu în rusă și dacă ar scrie, de exemplu, în franceză.
Cu siguranță nu voi scrie niciodată în franceză, pentru că franceza nu este o franceză așa de nevoi, de lucruri care trebuie reparate sau cumpărate sau negociate. Nu este o limbă în care mi-aș scrie cărțile. Aș putea să încerc să scriu în engleză. Am lucrat mulți ani în limba engleză și este o limbă pe care o stăpânesc mai bine. Dar, din nou, e o limbă în care am făcut afaceri, cumva. E o limbă de lucru și atunci când încep să scriu, mi se pare insuficientă pentru mine. În limba rusă aș fi putut să scriu, este adevărat, dar am simțit totuși nevoia să scriu în română, chiar dacă la început am primit multe critici și unele critici au fost chiar foarte simpatice. M-au întrebat niște prieteni scriitori dacă eu am scris acele lucruri pentru că nu știu că nu se spune așa sau le-am scris cu bună știință și am spus că le-am scris cu bună știință și bineînțeles că le-am scris cu bună știință. Limba română rămâne pentru mine limba în care îmi scriu cărțile și o să-mi scriu cărțile și am învățat-o scriind. Este limba mea și întotdeauna m-am prezentat ca scriitoare română și am fost întotdeauna foarte onorată și așa cumva chiar mai fericită decât alți scriitori din România să reprezint România la târguri de carte, la festivaluri. Literatura română este sau trebuie să fie una și asta îmi doresc și asta încerc să fac.
Demers scritoricesc, recompensat, vă spuneam anul acesta, și cu premiul Radio România Cultural pentru proză, cartea Când ești fericit lovește primul, fiind de altfel nominalizată și la premiile Observator Cultural. E o carte despre care am discutat și eu puțin cu autoarea, mărturisind că și pe mine m-a impresionat stilul care învăluie unor cu blândețe duritatea unei lumi în care personajelor parcă le e frică de fericire. M-a impresionat în toate cele trei pe care le-am citit, de la Vara cum am avut ochii verzi, Grădina de sticlă și acum Când ești fericit lovește primul. Faptul că, deși subiectele sunt grele, sunt dure, personajele sunt într-o continuă luptă, stilul învăluie totuși cu tandrețe, cu blândețe, cu aură de blândețe, aceste personaje care se luptă în acest roman să se țină pe linia de plutire și e greu. Și e greu pentru că fericirea asta e problematică. De ce e fericirea asta problematică?
Fericirea întotdeauna este problematică, dar și mai mult probabil pentru este europeni care întotdeauna s-au temut să arate că sunt fericiți sau au avut așa o atitudine mai specială pentru fericire. De fapt, de aici a pornit și cartea asta, de la acest titlu care poate fi interpretat și reinterpretat, dar de fapt este un titlu care povestește în câteva cuvinte tema principală a cărții, care este frica de a fi fericit, frica de a fi pe deplin fericit. Este un mesaj al tatălui scris într-o carte pentru fica sa, pentru această milă care ține toată cartea și probabil că de acolo am pornit și eu. Toată cartea asta conține personaje care se tem să fie fericite, dar care totuși se ambiționează să găsească fericirea chiar și în cele mai grele momente ale vieții. Este o carte și despre migrație, despre migrația ilegală din primii ani, primul val de migrație din Republica Moldova.
Despre migrația din disperare, pentru că Mila este o femeie care pur și simplu renunță la toate visurile și toate pasiunile ei pentru a duce o viață
pentru a supraviețui
da,
în
Franța.
Altă țară și cred că tristețea asta vine exact de acolo, când știi că lași în urmă o situație, un loc de muncă, un cerc de prieteni pe care nu le vei putea replica în străinătate. Acum migrația este un pic diferită pentru că lucrurile s-au schimbat și Mila este într-adevăr o femeie chinuită în carte, dar de fiecare dată reușește totuși să continue. Cred că ambiția mea pentru acest personaj a fost anume această continuare. Mă bucur că ați văzut și acest umanism și această blândețe de care vorbeați. Niciodată n-am încercat să epatez prin personaj, adică știu că sunt teme dure și există și cruzime în cărțile mele, dar probabil din cauza temelor. Anii 90 din Chișinău au fost foarte duri și mi s-a părut cumva fals să povestesc pe vocea unei femei care ar rămuia acum toată realitatea asta. Mila este o femeie care a văzut multe și n-avea cum să aibă o voce foarte corectă. A acumulat toate metehnele și toate calitățile în același timp ale migranților care au plecat atunci. Mie mi-e foarte dragă Mila, în primul rând, pentru că se apropie și de vârsta mea reală și chiar dacă povestea ei nu este neapărat povestea mea, pentru că niciodată cărțile mele nu sunt bazate pe autobiografie, dar am pus foarte mult din mine în această femeie și țin așa cu tot din adinsul să se facă iubită, să se facă plăcută, deși știu că este greu și...
Nu e chiar așa greu, pentru că experiențele prin care ea trece, chiar dependența cu care se luptă, felul în care încearcă să țină pe linia de plutire, măcar ideea de prietenie, dacă nu prietenia în sine, toate lucrurile astea fac din ea un personaj de care te atașezi în cele din urmă și impresionează și felul în care se raportează la destinul tatălui. Și cred că mai o frază, chiar pe pagina de lângă, cu această sintagmă care aparține tatălui, când ești fericit, lovește primul, cred că el a fost mai liber decât am fost eu vreodată, spune ea, deși tatăl trăise în comunism și cunoscuse un regim opresiv.
Da, cred că tatăl a fost într-un fel mai liber pentru că și-a dorit mai puține și pentru că a fost mai pregătit pentru toate eșecurile. Pe când generația Mile sau generația mea, noi ne-am dorit mai multe și probabil că eșecurile ne-au marcat mult mai tare. N-aș vrea să fie o carte care pare să fie împotriva migrației, cumva să povestească doar despre aspectele foarte întunecate ale migrației, pentru că migrația a adus și lucruri bune, în primul rând oarecare bunăstare. Dar aș vrea ca această istorie să fie foarte clar, știu eu, ancorată în realitățile acelor ani și aș vrea ca această poveste să fie spusă așa cum s-a întâmplat, așa cum s-au întâmplat lucrurile pe care le-am văzut eu. Și
mai e un soi de tandrețe, cea legată de felul în care noi estici și în zona asta ne raportăm la mâncare. Mâncarea fiind pentru noi și o formă de iubire, pentru că mai ales în vremurile în care am crescut noi, iubirea nu se spunea așa în gura mare.
Aveți dreptate, la toate întâlnirile de până acum, de săptămâna trecută, am vorbit un pic și despre mâncare și spuneam chiar că în Paris, unde stau eu acum, avem magazine care nici măcar nu mai sunt numite rusești sau polone, sunt magazine europene unde ne întâlnim după lucruri care ne amintesc de casă și există această comunitate în jurul mâncării și în jurul gusturilor și e chiar frumos să vezi că, nu știu, amintirea poate însemna și asta, poate însemna și culinărie și...
Da, și există o scenă care chiar e foarte frumoasă cu un ospăț pregătit de Fima. Da, cel cu vinetele, șuba, nici exact. Nu știu ce e șuba, dar...
E o salată pe care doar gata. Rușii și basarabeni o mănâncă, da, da.
Șuba, mămăligă și niște mici clătite.
Mule.
Își pare așa un ospăț pentru...
Sentimental,
da, da. Care leagă de trecut și de acasă și dezleagă inimile, pentru că toate personajele astea au și divergențe între ele. Dar mâncarea e ceva care le leagă.
Da, mâncarea, muzica de multe ori, dar și lipsurile, adică lucrurile care îți lipsesc pot însemna la fel de mult și lucrurile pe care le ai sau le aștepți sau le cauți. E o comunitate lărgită așa în cartea asta și sper să o descoperiți.
Să descoperiți așadar un stil și o comunitate pe care o leagă traiul printre străini. De altfel, migrația pare a fi devenit în ultima vreme un fel de supratemă a literaturii noastre, că parcă nu e carte în care măcar cineva din familia unui personaj să nu fie plecat la muncă în străinătate. Iar Tatiana Țâbuleac se înscrie cu acest roman, Când ești fericit, lovește primul, în această tendință în care aș cita și romanul Laviniei Braniște, Camping, de asemenea nominalizat la premiile Observator Cultural. Acum la dispoziția dumneavoastră aici la Radio România, Actualități, Asortez Muzical, ne unește, ne desparte de la Alternosfera, o trupă din Republica Moldova care ne oferă și ea interesante întâlniri cu poezia limbii române. Apoi Maria Radu, în al ei ghid de bune maniere, se întreabă de ce nu suntem măcar politicoși, dacă nu putem fi întotdeauna buni colegi sau vecini.
că mă aștept sub soare, că ne despart o noapte ca o mare. Sub lume aș vrea stau un an, spre tine un cer și un ocean. Ieri e născut, sorbit e azi, pe două inimi un necaz. Ești tu aproape, ești tu departe, ce ne unește, ne și desparte.
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul are gură, pot de bune maniere, fii politicos, dar autentic. Mai devreme sau mai târziu, cu toții realizăm că, așa cum nu putem să ne alegem părinții, frații, surorile, rudele în general, din păcate nu putem să ne alegem nici vecinii, nici măcar colegii. Aici e chestie de destin. Și destinul poate să-ți joace niște feste ceva de speriat. Poți să ai mare noroc sau poți să ai mare ghinion. Dacă în tren, în avion, în troleu, în tramvai sau în autobuz ți se întâmplă să fii nevoit să faci față unui om mai puțin educat și manierat, te împaci cu gândul că ai de suportat doar niște ore. Nu e de durată efortul. Dar ce te faci cu cei care sunt predestinați să facă parte din viața ta și au apucături de oameni necivilizați? Îți vorbesc pe un ton de ți ridică instantaneu tensiunea. E foarte greu de gestionat, de suportat. Tentația să sari și tu pe același ton, poate și cu aceleași cuvinte, e foarte mare. Simți pe moment că e dreptul tău și că dacă nu faci asta vei fi atacat și abuzat mereu și mereu de acea persoană, respectiv ai pierdut definitiv respectul lui, neavând o replică imediată și mai ales din același limbaj folosit. Efectiv rămâi fără cuvinte, celălalt nu se mai satură să-ți azvârle toate cuvintele urâte pe care le are în vocabular. Simți că nu îi poți face față și cedezi pe principiul cel mai deștept cedează, doar că oamenii nu mai merg deloc pe acest principiu, merg mai degrabă pe principiul că ești fraier. Cum spuneam, e greu să faci față celor care au hotărât că a fi agresiv înseamnă a fi puternic, a fi obraznic înseamnă a fi curajos, a fi tupeist înseamnă a fi câștigător. Iar dacă ei sunt din familia ta, te simți ca un condamnat pe viață. Concluzia, da, pentru mine e aceeași. Dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul Bunelor Maniere la dispoziția dumneavoastră a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de Noapte Bună Copii. Eu sunt Anca Șurian Capru și vă urez să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.